La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați revenit la emisiunea ABC-ul Sănătății, emisiunea despre sănătatea noastră. Ne ocupăm de o bună bucată de vreme de acele alimente care previn cancerul și acele alimente care favorizează cancerul, care constituie factor de risc de un nivel mai important sau de un nivel mai puțin important, adică cu un anumit grad de determinare sau un grad mai slab de determinare a cancerului. Am numit dovezile convingătoare, acele dovezi care sunt dovezi majore, am numit dovezile, ca să le spunem așa, de rangul 2 sau secundare, dovezi probabile. Vă readuc aminte astăzi care sunt recomandările pe care Institutul American de Cercetare a Cancerului împreună cu Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului l-au scos în anul 2007 după ce au încheiat o meta-analiză, adică un studiu de mare amploare a peste 7.000 de studii care leagă într-un fel alimentele de cancer, într-un fel sau altul, adică fie ca factor de protecție, fie ca factor de risc. Dacă la nivelul anului 1997, când s-a scos primul raport, alimentele, nutriția și prevenirea cancerului, până în 2007 au trecut 10 ani, iată că în acești 10 ani a crescut numărul de studii care au putut fi luate în analiză, respectiv dacă în 1997 se discuta despre 4.000 de studii, la nivelul anului 2007 se discută despre 7.000 de studii. Nu numai că s-a înmulțit numărul de studii, dar a crescut capacitatea de prelucrare a datelor, s-a îmbunătățit metodologia de analiză, astfel încât astăzi putem fi și mai preciși atunci când facem afirmații și, bineînțeles, vom urmări toate aceste afirmații și recomandări pe care le face Institutul American de Cercetare a Cancerului împreună cu Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului cu privire la, astăzi se cheamă, alimente, nutriție, activitate fizică și prevenirea cancerului. S-a adăugat în studiile care au fost luate la analizat, s-a adăugat rolul activității fizice în prevenirea cancerului. De aceea, setul de recomandări emis la nivelul anului 2007, recomandări care sunt mereu updatate în fiecare an, apar noi studii care aduc dovezi, sunt următoarele. Prima recomandare este: fiți pe cât de slabi posibil în intervalul de normalitate pentru țara sau populația dumneavoastră. Cu alte cuvinte, greutatea corporală este un element foarte important atunci când vorbim despre prevenirea cancerului și, bineînțeles, despre sănătatea noastră în general. A doua recomandare, care reprezintă, de fapt, și un instrument sau o metodă prin care putem ajunge la prima recomandare, și anume aceea de a fi pe cât de slab posibil în limitele de normalitate pentru țara sau populația respectivă, populația noastră, a doua recomandare sună astfel: fiți activi din punct de vedere fizic în fiecare zi. Observați, vă rog, că se pune accentul pe activitate fizică zilnică. Și dacă până acum erau suficiente, să zicem, 30 de minute de activitate fizică moderată pe zi, astăzi recomandările tind către 60 de minute de activitate fizică moderată sau 30 de minute de activitate fizică viguroasă pe zi. Am discutat despre ce tipuri de activitate fizică se pot practica, despre cum se poate include activitatea fizică într-un program normal de viață și am văzut și care sunt acele cancere care sunt evitate prin creșterea efortului fizic. Astăzi aș vrea să continui cu câteva recomandări, dar nu înainte de a vă readuce aminte și de celelalte pe care le-am discutat pe parcursul întâlnirilor noastre. Recomandarea a treia era: limitați consumul de alimente bogate în energie. Este o altă metodă. Alimentele dense caloric trebuie evitate. Am discutat ce înseamnă lucrul acesta. Și totodată, adică mai bine zis concomitent cu alimentele care sunt dense caloric, se menționează băuturile răcoritoare, băuturile zaharoase. Și anume, a doua parte a recomandării sună astfel. Evitați băuturile răcoritoare sau băuturile zaharoase. Această recomandare are de-a face cu cantitatea de alimente pe care o consumăm. Pentru că s-a constatat că suntem predispuși la a consuma aceeași cantitate de hrană în fiecare zi, pe grame vorbind, și dacă în aceeași cantitate noi introducem doar 2-3 alimente care sunt mai dense caloric, iată deja de acolo se poate chiar dubla numărul de calorii al acelor alimente pe care mai înainte le consumam și nu erau dense caloric și acum le consumăm, dar dintr-o altă categorie, și anume categoria alimentelor cu densitate calorică mare. Am văzut că până în 125 de calorii pe 100 de grame sunt alimente cu densitate calorică mică. Am văzut că până în 225 de calorii pe 100 de grame sunt alimente cu densitate calorică medie și am văzut că peste 225 de calorii pe 100 de grame reprezintă alimente cu densitate calorică mare. Obișnuiți-vă să citiți etichetele de pe ambalajele produselor pe care le cumpărați ca să vedeți care este concentrația în calorii a alimentului respectiv. Mai ales dacă aveți probleme cu greutatea corporală sau dacă doar pur și simplu vreți să vă mențineți greutatea corporală pe care o aveți în momentul respectiv, presupunând că aveți o greutate corporală ideală sau normală și doriți să vă mențineți, obișnuiți-vă, cu toții trebuie să ne obișnim să citim aceste informații de nutriție scrise pe ambalaje. O altă recomandare care se face ca și un alt mijloc de a atinge ținta de a fi la o greutate corporală optimă, este să consumăm mai multe produse de origine vegetală. Acest consum preponderent de alimente de origine vegetală are rolul de a aduce o încărcătură de calorii mai mică, o încărcătură energetică mai mică în organism. Și în același timp există și un alt avantaj, nu numai printr-o lipsă, cum ar fi lipsa unei energii prea mari, este și printr-un aport crescut de anumite vitamine, elemente minerale, antioxidanți, substanțe fitochimice care sunt de un real folos pentru sănătatea omului. Am văzut că există, de exemplu, anumite alimente care protejează în special legumele și fructele și protejează de mai multe tipuri de cancer, începând cu cancerul cavității bucale, cancerul de faringe, de laringe, de esofag și de stomac. Am văzut anumite grupe alimentare, chiar din familia legumelor, care sunt și mai benefice, vă aduc aminte de grupa cepei, grupa Allium sau familia Allium, și a cincea recomandare pe care o trec acum din nou în revistă este limitarea aportului de carne roșie. Această recomandare este împreună cu evitați preparatele din carne, cu alte cuvinte, carnea procesată. Limitarea acestui aport de carne roșie are o mare importanță pentru prevenirea cancerului de colon și rect. La fel este cazul și în ceea ce privește carnea procesată. Ce se înțelege prin carne procesată? Vă aduc aminte, carnea care a fost conservată sau prelucrată prin afumare, sărare, adăugare de conservanți, de coloranți, de ameliorator de gust, de nitriți. Am discutat despre rolul nitriților în favorizarea unor cancere și mecanismele prin care se poate realiza, se poate întâmpla acest lucru. Am discutat despre efectul, ca să-i spunem așa, nefast al unei cantități prea mari de fier, de tip hem, care este foarte ușor absorbit de către organism, dar există în același timp un risc a unei cantități prea mari de fier pentru organismul uman și de la fier se ajunge la favorizarea unor procese de oxidare, creșterea stresului oxidativ, la nivelul proteinelor din celule, la nivelul ADN-ului nuclear, la nivelul membranei celulare, care este alcătuită din lipide și proteine, și așa mai departe. Am văzut ce efecte negative poate avea un exces de fier. Am văzut că anumite preparate din carne, dacă sunt pregătite într-un anumit mod, cum ar fi carnea la proțap, da? Expusă direct la foc, sau carnea pe grătar, favorizează anumite tipuri de cancere prin nitrozaminele care se formează în urma curgerii grăsimii în jar și a evaporării acelor produși de hidrocarburi aromatice policiclice și amine heterociclice care sunt factori de risc pentru diferite tipuri de cancere. A șasea recomandare era limitarea consumului de alcool, iar în emisiunea trecută am vorbit despre efectele negative ale alcoolului asupra sănătății cardiovasculare. Dacă toată lumea elogiază alcoolul în ceea ce privește sănătatea cardiovasculară, ne-am arătat că există două efecte destul de nefaste ale alcoolului asupra sănătății cardiovasculare, prin mecanismul creșterii trigliceridelor și prin mecanismul aportului excesiv de energie, de calorii și creșterii ponderale. Am discutat de asemenea în emisiunea trecută despre rolul pe care îl au anumite alimente în favorizarea cancerului, alimentele care sunt conservate prin sărare, de exemplu, favorizând anumite tipuri de cancer, cum este cancerul de stomac. Am discutat de asemenea, tot legat de modul de conservare a alimentelor, despre necesitatea de a evita alimentele care sunt mucegăite, pentru că ele conțin aflatoxine și sunt factor de risc major pentru cancerul hepatic. Astăzi vom trece la următoarea recomandare, care vizează de data aceasta suplimentele nutritive. Recomandarea sună astfel. Propuneți-vă să vă satisfaceți necesitățile nutritive doar prin dietă. Cu alte cuvinte, această recomandare care privește suplimentele alimentare pune accent pe rolul suficient al dietei în asigurarea tuturor elementelor nutritive necesare organismului nostru. Ținta de sănătate publică în privința aceasta este să maximizăm proporția din populație care realizează necesarul nutrițional fără suplimente nutritive, adică o populație tot mai mare care să n-aibă nevoie de suplimentele nutritive din farmacii sau drogherii. Ținta individuală este următoarea. Suplimentele nutritive nu sunt recomandate pentru prevenirea cancerului. Foarte clar trebuie să o spunem. Mulți vând tot felul de produse, tot felul de suplimente nutritive care ar feri de cancer. Mi-aduc aminte, era o vreme când se vehiculau anumite ceaiuri care proveneau din Statele Unite și din anumite plante și ar preveni cancerul și ar ajuta la vindecarea cancerului și așa mai departe. Repet, ținta individuală este să prevenim cancerul numai prin dietă, nu prin suplimente nutritive, pentru că suplimentele nutritive nu pot să prevină cancerul. Există însă și o indicație pentru suplimentele nutritive, da? Haideți să vedem când sunt recomandate suplimentele nutritive. Nu putem spune că toate suplimentele nutritive sunt rele și că noi nu vom avea nevoie niciodată de ele. În primul rând, să luăm câteva suplimente nutritive, să vedem care ar fi locul acestora în păstrarea sănătății unei persoane sau în redobândirea sănătății unei persoane. Dacă vorbim despre vitamina B12, cine are nevoie de vitamina B12? Suplimente nutritive de vitamina B12. Cei care sunt pur vegetariani, adică dieta vegană, trebuie suplimentată cu B12. O altă categorie o constituie persoanele peste 50 de ani care au probleme de absorpție a vitaminei B12, da? Prin lipsa factorului intrinsec de la nivelul mucoasei gastrice. Un alt supliment nutritiv îl constituie acidul folic sau folații. Cine are nevoie de acid folic? Femeile care doresc să rămână însărcinate și femeile care au rămas deja însărcinate. Cu alte cuvinte, cele care planifică o sarcină sau cele care sunt deja însărcinate au nevoie de acid folic pentru a preveni niște malformații, niște insuficiențe de dezvoltare cerebrală la copiii care se nasc. Un alt supliment nutritiv foarte important este vitamina D. D2 sau D3, astăzi studiile spun că sunt echipotente. Vitamina D este necesară pentru următoarele categorii de persoane. Cele care sunt expuse sau persoanele expuse insuficient la soare, fie prin natura meseriilor, fie datorită unor contraindicații pe care le au anumite persoane de a se expune la soare, fie din cauza climei în care aceste persoane locuiesc. Se știe astăzi că toate persoanele de la paralela 42 de grade nord în sus și, bineînțeles, și de la sud în jos, da? Dacă vorbim despre emisfera australă, toate aceste persoane nu au suficient soare pe parcursul iernii, sau mai bine zis, în toată perioada lunilor cu R, în limba română, din septembrie până în aprilie, sunt luni în care oamenii necesită suplimente de vitamină D dacă nu au suficientă vitamină D în alimentație. Și se pare, studiile cu privire la vitamina D sunt din ce în ce mai multe și până la urmă și forurile mondiale, Organizația Mondială a Sănătății și alte instituții vor fi nevoite să recunoască faptul că necesarul nostru de vitamină D este mult mai mare decât cel care se recunoaște în clipa de față. Mai ales pentru acele persoane care nu au expunere suficientă la soare din cauza climei în care locuiesc, pe parcursul deci al iernii. O altă categorie o reprezintă persoanele care au o piele de culoare închisă. Dacă cineva este mai brunet din naștere sau dacă este de rasă neagră, el are nevoie de suplimente de vitamină D pentru că este împiedicată fabricarea de vitamină D în piele de către excesul de pigment al pielii, de excesul de melanină. Este nu neapărat împiedicată de tot, dar este redusă absorpția sau fabricarea vitaminei D în piele. De asemenea, persoanele în vârstă constituie o a treia categorie care necesită suplimente de vitamină D și aș adăuga eu chiar persoanele care au probleme cu sănătatea oaselor, cum ar fi femeile la vârsta menopauzei, au nevoie în continuare de aport de calciu, dar vârsta sau perioada de aur în care femeile au nevoie de vitamină D și de o absorpție de calciu semnificativă este perioada de dinainte de menopauză, astfel încât la vârsta menopauzei femeia să fie găsită cu o densitate osoasă suficient de mare să aibă de unde să piardă, în așa fel încât fenomene de osteoporoză să nu ducă la fracturi spontane, așa cum se mai numesc, sau fracturi provocate de mici traumatisme care în mod normal n-ar fi provocat acele fracturi. Deci, femeile au nevoie de vitamină D într-o cantitate mai mare decât bărbații pentru a asigura o densitate osoasă cât mai mare, astfel încât de la menopauză încolo să nu ajungă în situația de osteoporoză. În ceea ce privește alăptarea, există și aici o recomandare. E o recomandare specială, ca să spunem așa. Se aplică numai anumitor persoane, și anume, mamele trebuie să hrănească la sân pe copiii lor. Și această recomandare nu se adresează de data aceasta copiilor, adică nu este în interesul copiilor recomandarea făcută, ci este în interesul mamelor. Veți spune care este câștigul pe care îl are o mamă dacă va alimenta la sân în comparație cu alimentarea cu biberonul, formule de lapte din farmacie, în locul pieptului de mamă. Avantajul este foarte clar și este adus de studiile care s-au făcut, adus în atenție, scos la iveală. Și anume, există un risc scăzut de cancer de sân la orice vârstă pentru mamele care au alăptat minim un an pe copiii lor la sân. Din nou, copiii alăptați la sân au un risc redus de obezitate, deci se răsfrânge asupra sănătății copiilor această alăptare prin scăderea riscului de obezitate și implicit riscul de a dezvolta anumite cancere legate de obezitate. Vă aduceți aminte că există cancer colorectal legat de obezitate, cancerul de sân e legat de obezitate, cancerul de ovar, de uter, renal, de pancreas, de esofag, toate aceste cancere din sfera digestivă și din sfera genitală și a sânului sunt cancere favorizate de creșterea în greutate. Copiii, de asemenea, sunt protejați, vorbim și din punctul de vedere al copiilor acum, sunt de asemenea protejați de infecții datorită transmiterii de anticorpi prin laptele matern. Cu alte cuvinte, mama nu-i dă doar hrana respectivă, ci împreună cu hrana ea îi dă și acele mijloace biologice ca acel copil să rămână sănătos, deși poate avea contact cu anumiți agenți infecțioși. De asemenea, se pune accent și pe dezvoltarea unei legături afective, unei legături vitale între mamă și copil, lucru care este de asemenea un bonus, ca să zicem așa, al acestei alimentații la sân. Cu alte cuvinte, recomandarea sună mamele să hrănească la sân pe copiii lor, iar ținta de sănătate publică este că majoritatea mamelor să alăpteze pe copiii lor exclusiv la sân timp de 6 luni. În trecut se recomanda 4 luni, astăzi a crescut la 6 luni. Exclusiv la sân timp de 6 luni. Adică nu se face diversificarea alimentației înainte de 6 luni, ci se dă doar lapte de mamă. Ținta individuală este ca mamele să alăpteze pe copiii lor exclusiv la sân timp de 6 luni și să continue alăptarea în mod complementar ulterior, adică după ce s-a împlinit vârsta de 6 luni. Altfel spus, nu este suficient ca mama să alăpteze exclusiv cu lapte de mamă pe copilul ei până când acesta împlinește 6 luni. Trebuie ca și după împlinirea acestei vârste și după ce mama a început diversificarea alimentației acelui copil, mama să îl hrănească în continuare cu lapte de sân. Adică ea trebuie să îi ofere acest aliment, care este extraordinar de complex, într-un mod complementar de data aceasta. Adică pe lângă diversificare rămâne și laptele ca un aliment care completează produsele pe care le-a administrat mama prin diversificarea alimentației. Repet, pentru prevenirea cancerului de sân la orice vârstă este necesar ca mamele să alăpteze pe copiii lor minimum un an. Din acest an, minim 6 luni exclusiv, adică 6 luni trebuie să administreze exclusiv lapte de mamă, iar următoarele 6 luni laptele de mamă este administrat împreună cu celelalte alimente pe care mama le introduce treptat în alimentația copilului. Brânza de vaci, ouăle și așa mai departe, legumele, piure și fructele pasate și așa mai departe. Știu mamele foarte bine ce au de făcut și merită toată aprecierea noastră a tuturor, pentru că toți am crescut mari datorită grijii unei mame. O altă recomandare specială privind pe supraviețuitorii cancerului este următoarea. Urmați recomandările pentru prevenirea cancerului și dumneavoastră, cei care sunteți niște supraviețuitori, cei care ați primit cândva diagnosticul de cancer, care ați făcut o terapie oarecare pentru a trata boala dumneavoastră, fie că a fost vorba despre o terapie chirurgicală, deci operația, fie că a fost vorba de radioterapie, fie că a fost vorba de citostatice sau de o combinație între aceste metode. Astăzi putem adăuga pe lângă toate acestea că un element foarte important al tratamentului cancerului este schimbarea stilului de viață, în care includem cât mai multe alimente de origine vegetală, eliminăm pe cât de mult posibil alimentele de origine animală. Mă refer în speță la carnea roșie, mă refer în speță la preparatele din carne care am văzut că sunt nocive. Și dacă acest stil de viață este folosit de încă de timpuriu, încă din copilărie, există șanse mult mai mici ca persoana respectivă, când va ajunge mare, să nu facă anumite tipuri de cancere, foarte multe tipuri de cancere, și vom vedea în încheiere cam care este rolul dietei în prevenirea cancerului. Deci, chiar și persoanele care au primit cândva un diagnostic de boală canceroasă, trebuie să urmeze aceleași recomandări ca și persoanele care urmăresc doar prevenirea cancerului, pentru că nu au fost diagnosticate până în prezent cu această boală gravă. Recomandările pentru aceste persoane, pentru supraviețuitorii cancerului, sunt: toți supraviețuitorii cancerului să primească asistență calificată de nutriție. La ei nutriția nu este ca la toată lumea. La ei trebuie să se țină cont de anumite lucruri pe care le știu specialiștii. Dacă se poate și nu există alte indicații, urmați recomandările generale de dietă, de greutate corporală și de activitate fizică. Iată că și aceste persoane trebuie să beneficieze de aceleași elemente de bază ale unui stil de viață sănătos, ca și cei care n-au făcut niciodată cancer. În concluzie, la toate aceste emisiuni, cancerul nu este, stimați telespectatori, o consecință inevitabilă a îmbătrânirii. Dacă lumea se gândește mereu la ereditate, da, sigur, ce ți-e scris în frunte ți-e pus, sau în gene ți-e pus, în nucleu ți-e pus, în ADN ți-e pus, ți-e scris, să știți că doar 5 până la 10% din cancere pot fi atribuite unor defecte genetice. În timp ce 90-95% din cancere sunt influențate de factori de mediu și de stilul de viață. Observați care este proporția. Maxim 10% genetic și 90% stilul de viață, mediul. Pentru că tot am vorbit despre factorii de risc, vă aduc aminte doar că, în general, factorii de risc care țin de stilul de viață sunt fumatul, care răspunde de 25 până la 30% din mortalitate. Ca să vedeți proporția dintre diferiții factori de risc. Fumatul răspunde de 30% din mortalitate. Aproape a treia parte din mortalitate se datorează fumatului. Dieta răspunde de 30-35% din mortalitate. Aici menționăm că alcoolul, carnea roșie, care am spus că au capacitatea de a favoriza anumite tipuri de cancere. Deci, a treia parte, fumatul, a treia parte și chiar mai bine, 35%, dieta, infecțiile reprezentând doar 15-20% din mortalitate, mai puțin. Expunerea la soare, substanțele poluante din mediu, stresul, obezitatea și inactivitatea fizică sunt factori de importanță mai mică. 80%, stimați telespectatori, din cancere sunt prevenibile prin dietă. Aceasta este concluzia. 80% din cancere sunt prevenibile prin dietă. O dietă, ca să rezum tot ce am discutat în aceste emisiuni, o dietă bogată în fructe și legume, evitarea alcoolului, restricția caloriilor, exercițiul fizic, consumul minim de carne sau deloc, mai bine, folosirea cerealelor integrale, evitarea fumatului, a expunerii nepotrivite la soare, vaccinarea țintită și controlele medicale regulate, acestea previn cancerul. Iar rolul dietei este 80% din toate aceste mijloace de a preveni cancerul. Gândiți-vă că avem de-a face cu un factor extraordinar de important. Cancerul, cu alte cuvinte, este deci o boală în mare măsură prevenibilă. Dar pentru aceasta sunt necesare niște schimbări majore în stilul de viață. Repet, aceasta este vestea bună cu care doresc să închei și pe care doresc să o întipăresc adânc în mintea dumneavoastră, stimați telespectatori. Cancerul este o boală în mare măsură prevenibilă, dar pentru aceasta sunt necesare schimbări majore în stilul de viață. Am învățat pe tot parcursul acestor emisiuni care sunt modificările alimentare pe care trebuie să le facem în dieta noastră, am învățat care sunt modificările pe care trebuie să le facem în stilul nostru de viață, mai bine zis în activitatea noastră fizică, pentru a preveni mai multe tipuri de cancere. Și dacă vom combina aceste două lucruri, dieta și mișcarea, vom avea două pârghii de o mare importanță, de mare forță pentru a mișca organismul nostru în direcția cea bună, în direcția sănătății, în direcția prosperității, în direcția unei productivități și a unei eficiențe atunci când ne apucăm de o activitate, atunci când vorbim despre familie, atunci când vorbim despre societate în general. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Nu uitați, omul își sapă groapa cu dinții sau, mai bine zis, 80% din cancere sunt prevenibile prin dietă și restul sunt prevenibile în bună măsură și prin stilul de viață, prin activitatea fizică susținută pe care o depunem. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă urez o sănătate optimă, fără nicio boală canceroasă, pe data viitoare.